Ziburuko azoka, arnas unea azten hurbiltasuna atxikita. Xalbat Altzugarai Etxeberri. Eskuzartak urrundik aditu dira Ziburun Lapurdi. Plaza nagusira hurbildu ahala txaloak geroz eta azkarragoak dira. Eskuinaldeko karpa jendez gainezka dago asterako eta aurten 7. aldikotz omenaldi batekin ireki dute Ziburuko Euskaleta disko azoka. Beinat Oiartzabal izan da omendua eta bere burua zarro agertu ordez eskerrak eman dizkie gaurko egunera arteko bidean izan dituen erreferentzia nagusienei. Luis Michelenari eta Resurrezion Maria Azkueri. Emozio handiarekin eskertu ditu Euskal Hizkuntzalaritza erakundetzen lagundu dutenak ere, bai eta Hizkuntzalaritza Unibertsitateko ikerketa gai bihurtu dutenak. Ark ez duenez bere ibilbideaz deusa handirik erran, Celine Monole irakasle eta ikerlariak hartu du egiteko hori bere gain eta Oiartzabalen lan baliosa aipatuz hasi du eguneko lehen solasaldia. Beinat Oiartzabal ez taurrezko dorre batean bizi den hizkuntzalari horietarikoa aipatu du lehen gauza. Xumea da eta euskal gizartearen zerbitzuko lan egin du. Eta hasi baino lehen segur izan zaitez Azkue eta Michelena aipatu dituzun bezalaxe Oiartzabal ere aipatuko dela unibertsitateko erreferentziazko lanen artean. Orotara, 41 argitaletxek eta diskoetxek eman dute aurten beren maila Ziburun. Plazan instalatutako karpa handian, 10.30 etarik aitzina jendez betetzen hasi da barneko eremua. Ordurako, azokaren antolatzailei gintza Margu Irault goizeko lehen kontzertua ahoskatzen ari da mikroan, goizeko 11, Pantxis eta Marie Bidarteren kontzertua izanen da. Eta karpatik atera orduko hasi da eguneko lehen aurreikuspenak ematen. Goizetik hasi da jendea metatzen. Karpa ireki baino lehen jendea barnean zen irudiz. Burmuinetan markatua da azoka hitzordu garrantzitsua dela eta horrek aniz pozten gaitu eta indarrak ematen dizkigu gure arnasgune eta arnasune hau berriz antolatzeko. Aitzineko urteetako jende kopurua gainditzearen esperantzarekin atera dira gaur plazara eta zifra zehatza ere aitzinatu du. 1500 bisitariren esperoan hasi dute eguna. Celine Monole eta Beinat Oiartzabal Ziburun. Patxi Beltzaiz. Kontzertu bukaerako eskuzartak aditu eta berehalaxe kanpoko jende saldoa karpa barnera sartu da. Erdialdean Euskal Kultur Erakundeak Eke eta Ikas Pedagogia Zerbitzuak bultzatu irakurkasko programaren afixa bat ageri da. Egitasmoko kide Elise Diletek esplikatu du euskarazko 300 liburu irakurtzea dela helburua. Irakurle sare bat sortzeko eta euskaraz gehiago irakur dadin egin dute proiektua. Ekeren elkartuz ekimenetik dator proiektua. Garai hartan diagnostiko bat egin genuen eta irakurzaletasuna helduen eta nerabeengan sustatu nahi genuen. Euskara hutseko azoka da Ziburukoa eta euskaraz irakurtzen ez duten helduak eta nerabeak ala gehiago egin dezaten motivazioa sustatu nahi dutela eman du agerian. Liburuzain gisa ohartzen naiz irakasle anitzek ez dutela batere anitz euskaraz irakurtzen. Beraz, Euskaraldiaren sistema bera hartuz euskaraz irakurtzeko pausoa emateko programan bakarka ala binaka eman daiteke izena. Binakako izen ematean liburu bera irakurriko dute bi kideek, baina batek laguntza ekarriko dio besteari tutore gisako bat izanen da. Zehaztu du jende franko hurbildu zaiola egitasmoan parte hartzeko asmoz, baina hitzetik ekintzetara pasatzeko zailtasunaz ere kontziente da. Pixka bat urrunago Udako Euskal Unibertsitateko UEU irukide egon dira liburuz beteriko mailetako baten gibelean. Azken liburuen artean Unai Fernandez de Betoñoren etxearen korapiloa nola askatu erakusgai eman dute. Etxe bizitza politika justu baterako gakoak esplikatzen ditu lanak Nekane Intxaurtzaren argitalpen arduradunaren arabera. Arrakasta handia du gaia pil-pilean dagoelako eta arkitektura eta hirigintza jorratzen dituelako. Bertzalde, haren erranetan, ohiko literaturaz aparte, Ziburuko azokak bertzelako edukiak proposatzeko parada ematen dio Ueuri, eta naiz ez duten salmenta handirik egiten ikusgarritasuna ematen diela nabarmendu du Intxaurtzak. Horrekin bat dator Txalaparta argitaletxeko editore Garazi Arrula. Irakurlearekin hurbil egoteko parada ematen die haiei azokak. Irakurleekin zuzeneko hartu emana izateko aukera ematen digu, eta bide batez haien iritziak eta nahiak ikustekoa ere bai pixka bat. Gainera, nabarmendu du profesionalen arteko sare bat indartzeko ere balio duela hitzorduak. Txalaparta lehen alditik etorri dela kontatu du eta azoka azten ikusi duela erantsi hurbiltasunari atxikirik. Pozgarria da ikustean nola jendea hurbildu den ona. Hasi da, baina ez gehiegi eta hasierako formatua atxiki izanak jendearekiko hurbiltasuna mantentzen du. Izugarri garrantzitsua da hori. Batuan eta Nafar Lapurteraz. Goiza aitzina joan ahala liburu aurkezpenak bata bertzearen gibeletik kateatu dira kanpoko karpa txipian. Jendetsuak izan dira guziak. Langarrarekin batean hasi da Naia Zubeldiak euskarara itzuli kantu leuna liburuaren aurkezpena. Leia Eslimanik 2016an idatzi zuen liburua eta Alberdania argitaletxeak haren itzulpena atera berri du. Goncourt saria irabazi zuen kazetari eta idazle marokoarra da Eslimani. Bi aurren hilketarekin hasten da eleberria eta Añize Madariaga kazetaria izan du lagun Zubeldiak aurkezpenean. Eguneroko kontakizunetik hasita egoera itogarri batera eramaten gaitu kontakizunak, kontatu du hark arruntasunetik izugarrikeriarako bidea da thriller psikologiko hau. Nahi Zubeldia, kantu leuna liburua aurkezten Ziburun. Patxi Beltzaiz. Lehen aldia du Zubeldiak novela oso bat itzultzen duela. Idazleak hartu duen lan handi hori ahalik eta hobekien itzultzeko desafioa ukan dut, aitortu du. Eta azpimarratu, Euskara Batuaren barnean Nafar Lapurtera zantzuak dituela itzulpenak ninia hilda. Horrela hasten da liburua. Ume ezar nezakeen baina logikoa izan zaigu ninia hitza ematea niri naturalena zitzaidalako eta hegoaldeko irakurlei ere nolazbait hemengo hizkera ezagutarazteko. Testua fintzeko tenorean eta lehen zuzenketak ukanik bioren lehenago bere kadiran zegoen Oiartzabali galdegin zizkion kontseilu batzuk Zubeldiak segurtasun gehiago ukan zezan. Bioren inguru lapurtu nizkion Beñati kontatu du irriz. Enakien zer puntutaraino behar nintzen tematu gauzak hemengo maneran emateko. Zinez lagungarriak izan zitzaizkidan ohar horiek eta segurtasun bat eman zidaten. Beñat Oiartzabalek eginiko zuzenketak zirela erran izan dut itzulpena egiteko prozesuan eta beraz hemen erraten zuten denek.